František Jílek, Zrození velkých vynálezů, část 19. Mým řemeslem měla být vojna. Tehdy jsem byl ještě docela mladý. Mým povoláním se měla stát válka. Ano, válka. Ale já jsem vojnu nikdy neměl rád. Ten, který tam leží v bezvědomí, vlastně kdysi s výbuchy začínal. Jenom na vojenských školách se přednášelo trochu techniky. Naučili ho tam výborně počítat, kreslit a stavět. Ale musel jsem také střílet z děl a vyhazovat do povětří mosty a domy, mířit do figur s lidskou podobou. Byl jsem ale špatným vojákem, jedním z nejhorších. Neměl rád povely ani pokřiky. Už po roce chtěl odejít, ale na vojně také poprvé uslyšel o elektřině. Elektřina se tehdy používala jenom k přenášení zpráv po telegrafních drátech. Ale carská armáda zkoušela elektrickým proudem také odpalovat miny. Nikdy mi z paměti nevymizí ten dávný obraz. Byl jsem ještě kadetem. Nevidím už podoby tváří, slyším jen úsečné hlasy. Vše v pořádku? Cvakly boty. Někdo hlásil. V pořádku. Podle rozkazu. Chtěl jsem vykřiknout. Počkat, druhá četa se ještě nevrátila. Nemůžeme přece. Ale velitel držel v ruce hodinky. Instrukce byly jasné. Přesně ve 12.30 odpálit nálože. Teď je 12.29. Telegrafista bez přestání vysílal signály. Druhá četa, rychle ustupovat. Druhá četa, rychle ustupovat. Připraveno. Zbývá 30 vteřin. Co se děje? Velitel zrudnul. Proč nehlásíte? Telegraf neúnavně zkoušel navázat spojení. Zbývalo 20 vteřin. Nevěděli jsme, zda četa včas ustoupila. 10 vteřin, 5, 2, 1, pálte! Ozval se výbuch. Potom telegrafista ohlásil. Druhá četa mlčí. Dostala přece rozkazy, křičel velitel. Přístroj vypověděl službu. Četa se už nikdy nevrátila. Toto bylo mé první setkání s elektřinou. Už roku 1867 byl Jablčkov na vlastní žádost propuštěn z vojenské služby, pak se vrátil, ale zase poznal, že by byl špatným vojákem. A tak si v 35 letech z vojny do života odnesl titul zákopnického poručíka na odpočinku. Ale nestalo se to proto, aby odpočíval. Právě naopak. Car jede na Krym. Místo důstojnické uniformy jsem navlékl kabát železničáře. Hejskovci, oficíři se mi smáli, ale zvykl jsem si. Na nádraží ze mě udělali telegrafistu a já jsem měl radost, že se mohu se svými elektrickými přístroji starat o vlaky, aby dobře dojeli k cíli a zase se ve zdraví vrátili. Jednou k telegrafu vpadl přednosta celý udýchaný. Hlas mu přeskakoval rozčilením. Pavle Nikolajeviči, všeho nechat, všeho! Proč? Co se stalo? Téměř se zalikal. Taková čest pro naši stanici. Skoro se postavil do pozoru a teprve pak si utřel pot. Jen aby nebyla ostuda. Vy přece děláte tyhle, no, pokusy s touhle. No ano, s elektřinou. Pokouším se svítit novou obloukovou lampou. Ku podivu zářil, ač jindy nadával. No právě, právě tohle. Vás hledám. U nás jsme všichni chlapíci. Vypěl prsa. Přišla depese, že? Začal z ničeho nic šeptat a zase stál v pozoru. No, že car, slyšíte, sám car pojede z Petrohradu po naší dráze až na Krym. Bože, až na Krym. Ohromná čest. Pro mě i pro všechny. Nechápal jsem, co já v tom mohu hrát za roli. No co? Car rozkázal, aby jeho lokomotiva svítila na cestu. Elektricky. Reflektorem nebo něčím tímhle. Však vy víte čím, jak se to jmenuje. Řekl jsem, no jo, to ale ještě nikdo na světě nedokáže. Rozkřikl se, a proč by nedokázal? My to, holoubku, dokážeme. Všechny obloukové lampy, řekl jsem, zhasínají už po pár minutách. Rozčilil se. Proč by zhasínali? Postavíte se, Pavle Nikolajeviči, k nárazníkům a budete je celou cestu rozsvěcet. Celou cestu na Krym? Nejsem zdráv. Nedokážu stát před lokomotivou celé noci. To nikdo nedokáže. Přednosta to nechtěl slyšet. Bude to pro nás všechny ohromné vyznamenání a možná povýšení. Skvělý pokus. Však vy to, Pavle Nikolajeviči, už nějak dokážete. Jste mým žákem. A co když spadnu? Chtěl jsem odrážit. Vzplanul jako kohout. Slyšel jste carův rozkaz. Carův! A zase stál vyšponovaný v pozoru. Musel jsem uposlechnout. Jablčkov toho roku 1874 musel stát na malé plošince před kotlem lokomotivy a vlak se hnal napříč celým Ruskem. Byl prázdný. Jen jediný muž v něm seděl. Vlastně ležel na polštářích a spal. Celý vlak pro jednoho muže. Všechno uhýbá. Všechno musí z cesty. Zastavte všechny vlaky. Ten jediný carův vagon proletí stanicí. Na nádražích sehnali ke kolejím pár mužiků a ti se klaní k zemi, ženské klečí a modlí se. Jablčkov na špici stroje vidí všechny ty ohnuté stíny, jak je zahaluje náraz prachu. A car? Car pořád spí. Dědiny se topily ve tmě. Všude černá tma. Rusko ještě nedovede svítit. Jenom na lokomotivě bodá do tmy reflektor. Car si ho poručil, aby ho hlídal. Klečel jsem také. Jednou rukou jsem držel páku a druhou jsem znovu a znovu poslepu rozsvěcoval lucerny, které co chvíli dohořívaly. Záře přede mnou sehnala kupředu bezhvězdnou nocí. Po východu slunce Jablčkova museli z mašiny sundat. Lucerna ještě chvíli svítila, belhal se pomaličku na lavičku a vlak zatím mizel a přes okno s carem visela záclona. Stále ještě spal. Vracel jsem se domů k smrti unavený. Přivítal mě očarovaný přednosta. Pavle Nikolajeviči, synu můj, splnili jsme úkol zemnamenitě. Pojďte na má prsa. Není vyloučeno, že se nám všem dostane vyznamenání. Všichni jsme přece u nás chlapíci. Vysmekl jsem se jeho tlustým pažím. Mám jediné přání. Mluv, povízel. Dneska můžeš, holoubku, všechno. Mluv. Prosím, abych byl okamžitě propuštěn ze služby. Dělal, že si čistí uši. Nemá teď rozum? Vždyť ti teď pode mnou kyne skvělá dráha. O to se postarám. Co si sám počneš? Rád bych zdokonalil světlo. Elektrické lampy. Aby svítily celé zemi. Jablčkov si zařídil v Moskvě malou dílnu a začal tam na svou vlastní pěst s pokusy. Brzy se dlouhé zástupy hrnuli podívat se na jeho první lampy, až se carská policie tolika lidí pohromadě polekala. jenomže pak mu došly staré úspory. Jablčkov nebyl obchodníkem a nedovedl s penězi nikdy vycházet. Do mé dílny jednoho dne vstoupil nabubřený úřední muž. Přecházel jsem a tam, do všeho ťukal prstem, jako by mé věci proklepával. Vy jste majitelem této dílny? Ano, vyrábím tu elektrické přístroje. Popotáhl jsem. Jaké dejte mi ode všeho klíče. Klíče? Proč? Dokončuji pokusy s veřejným osvětlením. Obořil se na mě. Už jste natropil se svými lampami dost výtržností v Petrohradě, na Nevském náměstí. V noci se mají lidi držet doma, spát, a vy je taháte se svými světly ven. Tím budíte obecné pohoršení. No, asi se nedohodneme, řekl jsem. Posměšně se na mě podíval. Nezaplatil jste pořádkové pokuty. Zůstal jste dlužen všem svým věřitelům. Daně vás asi nezajímají. Pokoušel jsem se mu vysvětlit, že se mi jistě brzy podaří něco prodat z mých lamp. Ale toho jenom víc popudilo. Nic už vám tady nepatří. Vězíte v dluzích až po krk. Co po krk? Vlastně až po uši. Mám rozkaz všechny tyhle vaše hračky a krámy zabavit. Bránil jsem se. Mé přístroje přece nemají pro nikoho cenu. A já už brzy dokončím svou práci. Z ničeho nic po mne sáhl. Už nic nedokončíte. Od této chvíle jste zatčen. Tehdy se Pavlu Nikolajeviči Jablčkinovi podařil užitečný kousek. Dokázal se vytrhnout. Od té chvíle nebyl zatčen, ale byl na útěku. Běžel a neviděl kam. Ve dne se schovával a v noci utíkal napříč celou zemí. Po dlouhém a vyčerpávajícím putování se dostal až k Černému moři. Kdy odjíždí nejbližší parník? Ale kam, pane? No, do Ameriky. Pojede až za oceán, aby unikl zatčený, řekl si. Konečně slyšel sirenu parníku. Však já se jednou do Ruska vrátím. V Paříži se to hemží vynálezci. Policie ho stíhala až do Oděsy. Odejel za hranice, chtěl do Nového světa, ale dostal se jenom do Paříže. Tam se za ním po mnoha měsících protloukla i jeho statečná žena. Peněz měl jen málo, anebo taky někdy žádné. Naše si pokojík ve studentském domově Hotel du Midi v latinské čtvrti. Vlastně to nebyl pokoj, ne, to by se nikdo ani nevěřil, kde se dá také bydlet a vynalézat. Stýkali se s ostatními ruskými uprchlíky, s revolucionáři, společně s nimi jedli tvrdý chléb lidí bez domova. Jablčkov dlouho marně hledal zaměstnání. Až jednoho dne vešel do dílny Monsieur Brežet. Přivítal mě pořádně zostra. Povídám, že nikoho nepotřebuju. A vy umíte vůbec něco? Snažil jsem se mu vysvětlit, že jsem v Rusku vyráběl fyzikální přístroje, že jsem vynálezce. Přerušil mě. Nepotřebuju. Paříž se hemží vynálezci jako žravými kobylkami. Dneska už se každý objevovat fantastické stroje. Gilles Verne chrlí ty své bláznivé romány a lidi věří, že jim přes noc narostou křídla. Každý je přesvědčen, že se zítra stane milionářem. Nepotřebuju. Nechtěl jsem se dát. Vyznám se v telegrafech a rozumím všem elektrickým článkům. Nepotřebuju. V tom slově si úplně liboval. Řekl jsem co nejodhodlaněji. Víte, rád bych, chci s elektřinou svítit. toho ale úplně rozčílilo. Tak vy chcete, člověče, já před vámi pokleknu. Stovky vám podobných chtějí svítit. A zatím už všichni prodělali poslední kalhoty. A vy jste taky, když je to vidět. Všem ten jejich elektrický oblouk krásně svítí, zázrak. Ale jen tak minutu nebo dvě. A pak už je zase tma jako v hrobě. Ještě mi řekněte, že víte, jak regulovat vzdálenost uhlíků, a já vás rovnou vyhodím. Ne, musel jsem přiznat, že zatím... Tak co vůbec umíte? Díval se na mě jako na nejzbytečnějšího člověka. Byl už jsem celý zoufalý. Pane, umím pracovat, dřít, nespat. Celé noci probdíte nad svými přístroji, dokud nenaleznu řešení. Přitáhl se mě k sobě za klopu. Cože? Ano. Stačí. Jste přijat. Zatím? No, jako učedník. Smál se svému vtipu na celé kolo. Gratuluji vám, celá Paříž ví, že vyrábím nejlepší elektrické přístroje na světě. Brzy jsem poznal, že to byla pravda. Ale po čase jsem měl obhroublého misie Brežeta rád. A představte si, že on mě taky. Mám nejjasnější hlavu. Ve dne Jabločkov pracoval 12 hodin v jeho dílně a v noci ve svém pokojíku. Byl posedlý svou myšlenkou. Ty nejničší vynálezy jsou přece často docela jednoduché. Jistě je nějaký způsob, jak přibližovat k sobě uhlíky, aby hořely a přece zůstávaly stále stejně od sebe vzdáleny a spojovala je záře oblouku. A zase probděl nejednu celou noc nad svými blikavými světly. Ale ráno pokusná lampa zasla dřív než večer. Opět marné bdění. Marie Ivanovna se zhrozila. Viděla, že je nemocný. Třese se horečkou. Za poslední peníze zavolala doktora a ten nařídil naprostý klid. Ale utekl jsem z postele a bloudil jsem po ulicích. Konečně jsem večer usedl na židli kavárničky na rohu bulváru Saint-Michel. Bylo už zavřeno. Položil jsem hlavu na stolek, cítil jsem, jak mě chladí čelo. A najednou mi projela hlavou taková prostá myšlenka. Honem jsem prohrabával kapsy, abych našel notýsek a něco napsaný. Vytáhl jsem kus papíru a dokonce dvě tušky. Ještě chvíli jsem přemýšlel, točila se mi hlava. Zase jsem si ji chladil o desku stolu. Snad jsem únavou usnul, nevím na jak dlouho. Někdo se mnou potom zatřásl. Marie. Jsi nemocný, hrozila se. Tváře máš jako oheň. Zvedl jsem hlavu a uviděl, že na stolku leží ještě obě tušky. Leželi rovnoběžně vedle sebe. Jen malý kousek jedna od druhé. Vykřikl jsem, Marie, dej pozor, nedotýkej se těch dvou tužek na stolku. Proč? Nechápala. Co je s nimi? Snad se ti něco zlého zdá. Marie Ivanovno, mám nejjasnější hlavu, jakou jsem kdy měl. Vidíš, jak leží vedle sebe? Vyměním je za dva rovnoběžné uhlíky. Takhle. A teď je stačí spojit Davyho obloukem a budou bez přestání svítit. To je mé řešení. Toto je má elektrická lampa, kterou jsem právě teď vynalezl. Brzy Jabločkov přednášel o svém novém světle na schůzi pařížských fyziků. Vážené shromáždění, idea mé elektrické svíčky je neobyčejně jednoduchá. V tom je její veliká cena. Všechny dosavadní obloukové lampy umístěvaly uhlíky proti sobě, ale žádný mechanismus nedokázal je k sobě rovnoměrně přibližovat, když se postupně opalovali. Já však kladu uhlíky rovnoběžně vedle sebe. A když zapnu proud, nechtěli ho nechat ani domluvit. Proč nás obtěžujete? Když zapnete proud, tak přece schoří naráz oba uhlíky. Musíte mě vyslechnout. Mezi uhlíky ovšem vložím izolační vrstvu. Ale prosím vás, pak se oblouk vůbec nevytvoří. Zvolím takovou hmotu, kterou hořící oblouk postupně od zhora dolů bude rozstavovat. Zde, pánové, jsem připravil pokus. Jablčkové, nejste v Paříži ani rok. Chcete nás všechny poučovat? Chci vás přesvědčit. Napadl ho, že není Francouz a že nemá právo. Už jsem zažádal o patent. Pak zapojil proud. Jeho lampa se rozzářila mocnou oslňovou září. Všichni v sále si mysleli, tak si počkáme chvilku, jak mžiku zhasne. A on si myslel, jen čekejte, čekejte, máte-li tolik času. Přesto Paříž o jeho úspěchu mlčela. Nic se nestalo. Měla své muže, kteří byli také již elektrickému světu na stopě. Trápil se, nevěděl, jak před světem dokázat, že už našel řešení. Až jednoho dne za ním do dílny přiběhla Marie Ivanovna. Pavle, Pavle, přišlo ti nějaké pozvání. Odkud? Rychle tahal list z oválky. Londýnská světová výstava fyzikálních přístrojů vás zve, abyste se zúčastnil. Nemám na cestu, ale musím tam být za každou cenu. A jel. Když se za pár týdnů z Londýna vracel, už z dálky na ženu mával balíkem novin. Tady si přečti ten článek a tady tohle a tamhle. Máš jich plnou brašnu a já přece neumím ani slovo anglicky. Tomu porozumíš ti. Jablčkov, Jablčkov. Pavle, to je všechno o tobě? O mně ne, o mém světle. V Londýně vyhrálo. Jsem tak šťastná. Hlavně, že si teď konečně odpočineš. Co? Odpočinu? Vždyť se blíží světová výstava v Paříži. Světová výstava a 7 milionů. V té době největší vynálezy vyjížděly do života branami velkých výstav v evropských metropolích, kde všichni velcí tvůrci vystavovali své objevy. Tam se rozhodovalo o vítězství či porážce. Jablčkov věděl, že jeho svíčka není ještě dokonalá. Najel si malou laboratoř a znovu experimentoval. Každou noc jeho okna zářila, jako by z nich vycházel na černé nebe měsíc a v ulici pod ním se kupil zástup Pařížanů. Odborníky Jablčkov nejvíce udivoval a ovšem také pobuřoval, že pro své lampy začal užívat střídavý proud, kterému tehdy ještě nikdo nevěřil. Tím předběhl všechny největší mistry elektřiny o celou generaci. Jeho transformátor střídavého proudu znamenal velký převrat v říši elektřiny. Střídavý proud s vysokým napětím, hrozil se Edison, když se ho na to ptali. To je totéž, pánové, jako nálož s dynamitem. Jablčkov se ale nezalekl. A pak přišly mé nejšťastnější dny. Světová výstava roku 1879. Před mým stánkem se často ovízívaly hlasy. Vývl Jablčkov, ať žije! Večer žena odháněla dav. Prosím, rozejděte se, brány výstavy se přece zavírají. Pavle, slyšíš? Je čas skončit. Pavle, oni se nechtějí ani hnout. Ale to mi právě dělalo tu velkou radost, že nechtěli. Nemohl jsem je zklamat. a že přichází noc? No co na tom? Vždyť už si umíme rozsvítit. Zanedlouho byl Pavel Jabločkov pozván na sezení nejvýznamnějších francouzských vědátorů. Od řečnického stolku hovořil ctihodný muž a přitom stále odkašlával. Vážení pánové, dovolte mi, abych před naší slavnou akademii přednesl zprávu o významném pokroku ve staletém úsilí o nalezení spolehlivého zdroje světla. Po 20 dalších odkašláních končil. Nemůžeme pochybovat, že ze všech známých elektrických lamp je svíčka pana Jabločkova zatím, abych tak řekl, nejvytrvalejší. Navrhuji proto, aby naše věhlasná akademie poskytla panu Jabločkovovi veškerou morální podporu. Měl jsem stejně ohromnou radost, i když samozřejmě pomoc nepřišla žádná. A já už byl skutečně bez jakýchkoliv prostředků na další výzkum. Až jednoho dne zaklepal na mé dveře kdosi, koho jsem nikdy dříve neviděl. Ale on zvolal s přehnaným nadšením. Vy jste? No ovšem, jste to vy, Pavel Jabločkov, já o vás vím všechno. Víte? Podíval jsem se. Ale já bohužel o vás nevím nic, co si přejete? No toužím vám gratulovat. A hnal se ke mně. K čemu, prosím vás? Vy asi nevíte, že už jsem úplně bez prostředků. No, ale právě, že vím, ujišťoval mě. No pak také víte, že jsem musel přes celou slávu před akademií skončit se všemi svými pokusy. Víte, že jsem se nemohl ubránit útokům. Útokům? A kdo na vás útočí? Ale vím, vím, kýval hlavou. Plynárny vám skočily na krk. Věděl všechno. Zostouzejí vás i vaši lampu. Zajásal. A to je ale výborné znamení, bojí se vás. Proto vás musí zničit, i když chtějí vydělávat na plynovém osvětlení. To je docela lidské. Mávl rukou, jako by chtěl plynárny smést z povrchu země. Poslyšte, a byl jste na burze? Natáhl se blízko ke mně. No, nebyl. Já nejsem obchodník ani makléř. Škoda, litoval. Viděl byste ten horečný zmatek, který jste právě vy mezi makléři vyvolal. Plynárenské akcie se takřka přes noc začaly hroutit. Musí vám zlomit vás dřív, než bude pozdě. Řekl jsem mu, že neobchodují. Že potřebují jen malou finanční pomoc. Pane, sám se neobráníte, usmál se útrpně. Umlčí vás, což to nechápete. Teď už nejde o světlo, plyn nebo elektriku. A o co tedy jde? No přece o prachy, o zisky. A kdo vůbec jste? Váš budoucí ochránce. Přišel jsem vám pomoci, zazářil. Rozumíte elektřině? Elektřině? Ne, vůbec ne. Rozumím penězům, řekl sebejistě. Už jsem tady všechno připravil. Naše společnost může do vás, no do té vaší docela jednoduché myšlenky, investovat 5, 6, no dejme tomu 7 milionů franků. Cože? 7 milionů? Nevěřil jsem vůbec ničemu, co říkal. Povídám 7. No, pro začátek. Pak víc. Vydáte jen ten svůj konec konců malý nápadek, který by musel napadnout každého, že? Usmál se. Kolik za něj žádáte? Čeho? Nejsem přece obchodník, znovu vám to opakuji. Nabízím vám 1 milion v našich akcích a místo technického ředitele. A co ode mě vlastně chcete? Ptal jsem se. Skoro vůbec nic, usmíval se. Podpis. Postoupíte nám všechna práva na výrobu svých lamp. Budeme jich chrlit celé vagóny. Mluvil velmi nadšeně. Pošleme je do všech zemí světa. Ano, To bylo kdysi mým velkým přáním, přiznával jsem. No, a když odmítnete se s námi spojit, hrozil, budete jen živořit jako tisíce jiných vynálezců. Chceme vám podat pomocnou ruku v zájmu elektrického světla. Nevěděl jsem, co říci, když já nerozumím těm vašim financím. Ale bože, toho také není třeba. Každý rozumíme svému řemeslu, ne? A rozesmál se. Nežeňte spor na ostří nože. Brzy Jabločkov pochopil, že opravdu není jiné cesty. A zdálo se, že našel skutečné pomocníky spojené přáním dát lidem elektrické světlo. Společnost postavila za 7 milionů továrnu a začala vyrábět tisíce lamp. Dařilo se mu dobře. Mohl nyní pracovat v tovární laboratoři. Všechno, po čem dříve toužil, jako by mu samo přicházelo. Každý večer k sobě zval celou kupu přátel. Hostil je svým dobrým srdcem a vybranými pokrmy, které tak prohýbaly stoly, že jeho byt zanedlouho dostal nové jméno. Jabločkovova restaurace, kde se jí a pije úplně zadarmo. A vedení společnosti hlásilo. Nestačíme kryt objednávky, pracujeme ve dne v noci. Zvyšte výrobu. Pařížská městská rada se rozhodla osvětlit ruskými světly Avenue de l'Opéra. Největší pařížské hotely žádají bezokladně Jabločkovovy lampy. Figaro na první stránce oznamuje Pařížanům, že bylo právě dáno do provozu osvětlení hypodromu. Na ulici jsem náhodou zaslechl rozmlouvat dvě starší dámy. Viděla jste to? Ne. No tak musíte jít do kostela teď večer. A kam? No do chrámu, no to dám. A bude tam požehnání? Ne. Bude tam svítit ta, no víte, ta nebeská záře. Tedy, jak se to jmenuje, vlastně elektrika. A není to rouhání? Ne. Je to zázrak. Pojďte rychle, ať se tam vejdeme. Docházely spěšné dopisy. Londýnské doky provedly úspěšné zkoušky. Objednáváme 1000 Jabločkových světel. Dodržte prosím lhůtu. Akcie Jabločkovy společností stoupají. Kupujte elektřinu, odmítejte pen. V londýnské metropoli prostáli lidé celé večeři na nábřeží Temže. Celý provoz tam byl zatarasen. Proč? No svítili tam přece Jabločkovovy lampy. Angličtí námořníci si dokonce pozvali samého vynálezce a tiskli mu ruce a pak mu připíjeli a elektrické majáky se skvěle osvědčily. Zachránili v mlze a bouřích již mnoho lodí před ztroskotáním. Jak to? Namontovali jsme je přece do majáků. A víte, jak elektrické světlo září do dálky? Odpovídají. Ale i z Ameriky se přes oceán přenesly zprávy. New Yorkské obchody už také svítí Jabločkovým světlem. V San Francisku město jásalo v osvětlených ulicích. Mé lampy se brzy přeplavily i do Brazílie a do celé Jižní Ameriky. Pamatuji se, jak ke mně přišla do laboratoře má žena. Četla jsem dneska v novinách, že už i v Indii svítí tvé elektrické svíčky. A také perský šach si je objednal pro svůj pohádkový palác. A tady čtu, že právě nyní si je objednal také kambodžský král. Pavle, to už je tedy půl světa, radovala se. Jenom jedna ohromná země zatím o mém světle nic neví. Proč? Já nevím. Brzy se Jabločkov ostře setl s finančním ředitelem společnosti, která vyrábila pro svět jeho lampy. Monsieur Jabločkov, upozorňuji vás naposledy, že jste technickým ředitelem, pouze technickým. nestrpím, abyste se pletl do obchodních záležitostí, kterým, mírně řečeno, nerozumíte. Ale teď nejde o obchod a já neustoupím. My také ne. Jak chcete. Nežeňte spor na ostří nože. Pane, jde o mé světlo. Já ho vynalezl. Mám právo žádat, abyste mé lampy dodávali také do Ruska. Proč ne? Kamkoliv. Ale musíme mít jistotu, že tam budeme mít finanční úspěch. Máme bohužel informace, že se v carském Rusku pro naši firmu žádný efekt očekávat nedá. Jabločko ho přerušil. Narodil jsem se tam. Mám povinnost? Já mám také své povinnosti, především k akcionářům. Přerušil ho obchodní ředitel. Dobrá, budu tedy vyrábět své lampy v Rusku sám, na svou pěst. Své lampy? Postoupil jste společnosti všechna práva? Vystupuji z té vaší společnosti. Odjíždím do Petrohradu a začnu sám. Obchodní ředitel k němu přistoupil, mluvil pomalu a každé slovo podtrhoval. Jakmile vyrobíte první lampu v jakékoliv zemi, budeme nuceni na vás podat žalobu. A před soudem nemáte naději, pochopte to. Nechci vás strašit, ale zřekl jste se všech práv. Prohrajete. Je mi to líto. Vynález se mu vpadl rozhořčeně do řeči. Nechte tu svou lítost. Kolik ode mě žádáte? Kolik? Tak se nestýďte. Ředitel změnil rychle tón. Mluvil krátce, ostře. Nemám, proč bych se styděl. 1 000 000 franků. Řekl jste, že se v Rusku nedá nic vydělat. 1 000 000 franků. A já nemám ani malý zlomek těch peněz. 1 000 000 franků. Za to, že chci své lampy vyrábět ve své vlasti, kde mám vzít 1 000 000? Je to váš podíl u naší společnosti. Vzdejte se ho. No jo, ale vám pak spadne do klína celé mé dílo úplně zadarmo. Paroval jsem vás. Zvládnete si vás. Podejte mi pero. Podepsal listinu. Zítra se vracím domů. Přivítání doma. Nemohl jsem se dočkat. Ještě pár dní a zase uvidím Petrohrad. Ještě pár hodin a uvidím znovu domov. Teď se teprve vrhnu všemi silami do práce. Vracel jsem se cestou, kudy jsem před lety utíkal bez jediné kopějky. Podařilo se mu v Petrohradě na okružním kanále založit dílny. Nastěhoval se do domu Někrasova. Brzy provedl osvětlení litějného mostu. Pak přišel na řadu Nižní Novgorod, Poltava, Krasnovodsk a konečně Moskva. Byly to dny plné práce, ale necítil únavu. Jako by omládl. Byl přece doma. Ale to už proti němu začal útok mocných plynáren a zaplavili noviny pomluvany. Elektrické světlo brzy oslepí vaše oči. Připraví vás o peníze. Zkresluje přirozenou barvu. Vážené dámy, při elektrickém osvětlení se vaše pleť stane mrtvolně synalou. Sviťte dál plynem, sviťte olejem, sviťte husím sádlem. Budete krásné, hlavně nesviťte elektřinou. Byla to těžká kampaň. A já neměl nikoho, kdo by mě bránil. Přihlásil se ke slovu na schůzi petrohradských průmyslníků. Bylo mezi nimi tehdy bohužel hodně cizinců, především Němců. Pánové, mé lampy dokážou výborně osvětlit veliké prostory. Ve vašich továrnách pracují dělníci dlouho do noci. Plyn jim užírá plíce, způsobil už stovky výbuchů, zabil dokonce mnoho lidí. Nechtěli to slyšet a volali na mě. Chcete tu pobuřovat? Nechci. Sami víte dobře, že to je pravda. Ve vašich dílnách pracují v noci nejen muži, ale i ženy a děti. A všichni skoro ve tmě. Každá noc jim ubývá zraku. Kdo si z posluchačů mě napadl? Dejte si pozor, jablčkové. Už před lety vás stíhala policie. A druhý se přidal. Je dobře známo, že jste se v Paříži stýkal s uprchlými revolucionáři. Nedal jsem se umlčet. Konal jsem už zkoušky se svými lampami v obuchovském závodě. Dopadly velmi dobře. Přece musíte mít i vy sami zájem na lepším světle. Elektrické osvětlení přinese především vám užitek lepší prací. Někteří to pochopili. Snad máte kus pravdy. Noční práce nic nevynáší, stroje zahálejí. Jaké nabízíte podmínky? Kdy můžete dodávat ty své, svíčky? Má naděje rostla. V nejkratší době, řekl jsem, ale čekala mě nejhorší chvíle. Musel jsem dodat. Jen potřebuji menší finanční pomoc, abych... Tu sál trapně mlčel. Tu povstal nějaký cizinec a začal s německým přízvukem. Vážený, já vás varovat před tímto podnikem, před tímto mužem. Kdo jste? Ptali se jej. Na tom nezáleží. Vy, pane Jablčkov, ukázat na mne, proč vy nepřiznat, že jste v konci? Mám určité potíže, ale objednávky mi pomohou. To není pravda, rozkřikl se. Váš celý ksevt stát před velkým bankrot. Ale to je pomluva, bránil jsem se. Až zahájím práci, vy už nic nezahájit. Předseda to se toho Němce zeptal. Poslyšte, napadl jste Jablčkova, ale co nám místo jeho osvětlení nabízíte vy? Konečně se přestavil. Srazil paty. Já být generální zastupitel Siemensova fabrik a jiných světová firma. Mi hned dodat všechno, co Rusko potřebovat. Pokusil jsem se vylíčit svůj případ. Pánové, řekl jsem se všech práv v cizině, abych mohl a směl své lampy vyrábět v Rusku. Nepleťte různé otázky, přerušili mě. Musíme sáhnout po nejvýhodnější nabídce. Tím přece nejvíce pomůžeme našemu hospodářství. Král je mrtev. I Jablčkovovi nejbližší přátelé říkali, že nikdy nepoznali méně praktického člověka, než byl on. Jeho petrobratská dílna brzy zanikla. Musel vyklidit i svůj byt a prodat nábytek. Neměl žádnou možnost pokračovat ve svých výzkumech. A přece to bylo právě v době, kdy se elektřina vyvíjela téměř den ze dne a chystala se k svému velkému výpadu. Desítky, stovky nejlepších mozků na celém evropském kontinentě, ale i v Anglii a Americe, nastavovali všechny své noci, aby první dorazili k cíli nejen s dokonalejšími elektrickými světly, ale i s dynami, motory a telefony. V roku 1881 se opět konal v Paříži sjezd elektrotechniků celého světa s velkou mezinárodní výstavní přehlídkou. Samozřejmě, že byl mezi prvními pozván i Jablčkov. Ukazoval své ženě pozvánku. Podívej, ti všichni lidé o mně ještě vědí. Podívej, pozvali mě jako čestného hosta. To ale přece neznamená, ale znamená, že ve světě si pořád ještě cení mé práce. Mám zasednout v porotě a spolu rozhodovat o udílení cen. Pavle, ve Francii možná znovu všechno vyhraješ. Paříž žila vzrušením. Noviny denně přinášely nejnovější zprávy o boji vynálezců na světové výstavě. Chystala se volba nového krále elektřiny. Celá řada elektrických velmistrů z mnoha zemí přihlásila k boji o nejvyšší ceny zdokonalené obloukové lampy. Porota dlouho váhala a nemohla se dohodnout. Brzy se zdálo, že německý Siemens bude kandidátem číslo jedna. Tu ale většina povroty navrhla, aby neznámý Čech jménem Křižík byl odměněn zlatou medailí. A pak zbývalo posoudit ještě jednu světovou novinku. Edisonovu žárovku a jeho obrovské dynamo Jumbou. A to už kameloti běželi Paříží. Echo de Paris, boj na světové výstavě rozhodnut. Figaro, sám je Bločkov předal vítězi cenu. A lidé zase volali. Ať je král, ať je Edison. Jabločkov se ten den vracel ke své ženě do hotelu velmi pozdě. Skoro vyčítavě vykřikla, Pavle, proč si mu ty sám předával hlavní cenu? Byl jsem přece členem poroty a já zvítězil předešle. Co tím chci říct? Že život jde dál, nikdo se nesmí zastavit. Nenávidím Edisona. Co to říkáš? Král je mrtev. Ať žije král. Edison přece jen pokračuje v mé cestě. Zatímco já jsem prohrával s finančníky, on už uběhl další úsek. A navíc prý je taky výborným obchodníkem. Žena se tomu bránila jako dítě. Příště to budeš zase ty. Marie, žárovka zvítězila právem. To nikdy nepřiznám, nechtěla se vzdát. Teď už mě čeká jiná práce. Žárovky budou potřebovat silné zdroje proudu. Chci se o to pokusit. Už jsem to trochu promyslel. Chci vyrábět proud chemickou cestou. Budu ti pomáhat. Ne, 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 to bude velmi nebezpečné. Výbuch a návrat. Opravdu to byla plná léta strachu. Jabločkov se opět s největší horlivostí pustil do vynalézání. Požádal své přátele v Rusku, aby rozprodali nábytek z jeho bytu. Sám zůstal v Paříži. Zcela podlehl vidině, že se mu podaří nalézt chemické zdroje elektřiny. Chtěl vyrábět energii přímou cestou. Obklopil se nejrůznějšími galvanickými články a akumulátory. Jakoby přestal žít obyčejným životem, říkala o něm Marie Ivanovna. Neznámá síla ho hnala do spěchu, aby včas vtělil do svých přístrojů všechno, co měl v hlavě. Byla to těžká a nebezpečná práce se záludnými, jedovatými chemikáliemi, které mohly každou chvíli explodovat. Musel se ženou stěhovat z místa na místo. Všude se opakovaly stejné scény s majiteli domů. Naposledy vás žádám, abyste se vystěhovali. Zapalujete mi sud s prachem pod nohama. Když odnesli svých pár věcí o několik ulic dál, bylo to stejné. I nový domácí se brzy blížil s odporem k jeho přístrojům. Jsem přítel přiměřeného bádání, prosím, ale na státní útraty. Můj dům není chudebnec pro zkrachované vyrátory. Váš blesk zazářil, ale dávno už zhasl. Pak už se blížila tak těžká noc. Vyháněl Marie z dílny, ale nechtěla bez něho odejít. Řekl, musím hlídat ten nový článek. Je tu zase plno chloru? Zrozila se. Lékař říkal, že už máš zachvácený celé plíce. Ten článek má obrovský výkon a nemohu zpátky. Nech mě tu samotného, prosím tě. Proč? Co se děje? Tak mi to řekni. Neměl peníze na žádná bezpečnostní opatření. Musel proto riskovat. Marie, uchopili za ruku. Kdyby se tu něco přihodilo, nesmí se tu hasit vodou. Víš, co dokáže sodík, viď? Jeho tu všude velké množství. Nesmíš dovolit, kdyby se něco stalo, ani kapku vody. A co by se mohlo přihodit? Vyprostil se jí. Rozkazuji ti, abys odešla. Jenom tím mi pomůžeš. Když za sebou zavřela dveře, začal počítat. Pak už ho výbuch zbavil vědomí. A teď tu leží na nemocničním lůžku uprostřed cizí země, s tváří zakrytou bílými fáči pod černou tabulkou. Pavel Nikolajevič Jabločkov, narozen 1847. Jaké datum k tomu jménu ještě zbývá připsat? Tehdy ještě nezemřel, ale už také vlastně nežil. Jenom toužil naposled uvidět domov. A tak ho tam žena, když se jen trochu pozdravil, odvezla. Ale jeho rodný dům dávno vyhořel. Nastěhovali se do pororozpadlé chýše. Nemohl už vůbec chodit. Marie mu postavila vedle lůžka stolek a tak si tam udělal svou poslední laboratoř. Nad mými elektrickými články je mi vždycky dobře, řekl. Nenávidím je. Proč to všechno bylo? Zemřel brzy ráno 19. března 1894. Bylo mu 47 let. V té výročí jeho narozenin se konala slavnostní schůze Akademie věd Sovětského svazu socialistických republik. Zahajuji toto slavnostní shromáždění, které svolalo prezidium na počest věčné památky Pavla Nikolajeviče Jabločkova. Celé shromáždění povstalo. Sovětská vláda vzpomněla tohoto nesmrtelného vynálezce a nařizuje vydat všechny Jabločkovovy práce tiskem, nazvat slavným Jabločkovovým jménem největší moskevský závod světelné techniky, udělovat Jabločkovovu cenu za nejvýznamnější spis o elektrotechnice, zřídit Jabločkovovo stipendium pro nejnadanější studenty celé sovětské vlasti a postavit pomník v jeho rodném. Řečník nestačil dopovědět. Hlas zanikl v mohutném potlesku.
Šla pravda světem a na chudý duchem se smála. Pro blahoslavený navlíkla honosný šat. V zákouti špinavým drzá, lež ve stínu stála. Ta pravdu pozvala k sobě přenocovat. A pravda znavená usnula jen, co si sedla. Ze sna se culila naivka důvěřivá. Jen oči zavřela, už se lež z postele zvedla. A začala si pokradnu zkoušet ten její háv. S pravdou mě můžete leda tak políbit záda. Ženská je ženská, tak jaký pak caviky sní? Kdo pak tu rozpozná, která je lež, která pravda? Až budou obě dvě do naha vyslečený. Na její blůzku si její brož fešácky připla. Pod paží stříkla si její dezodoren. Peníze, hodinky, doklady, všechno jí štípla. Odplivla odporně, zaklela, vypadla ven. K ránu, až zjistila pravda, co všechno jí schází. Před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí. Aby se ta čistá pravda tak nelišila. Pravda se smála, že na ní kameny házejí. Vždyť lež je to všechno, alež taky mý šaty má. Blahoslavení s ní protokol sepsali rázem. Byla to rozmluva dost málo přívětivá. Ona vyfásla pokutu a ještě mohla bejt ráda. Ostatně cizí šmouhy přišili jí. Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda. A zatím se potlouká nahá a po škarpách spí. Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce. To máš, holka, marný, jak chceš, se dušuj a křič. Lež zatím potvora ukradla vzrostlýho hřebce. A dlouhý a pěstěný nohy ji odnesly pryč. Leckterej hlupák se do dnaška za pravdu hádá. Pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš. Jistě, že na světě nakonec zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dokáže lež. Často jak mání vodky jen půl litru na tři, ani nevíš, s kým dneska přenocuješ. Někdo tě vyslíkne, řeknou ti, že ti to patří. A dřív, než se naděješ, nosí tvé kalhoty lež.